Goeiedag luisteraar, dis my groot voorreg om weer vir jou te mag groet in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Ons is besig vir die van julle wat miskien die eerste keer vandag ingeskakel het, om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons het nou al 'n hele paar boeke klaar gedoen. Op die oomblik is ons besig met die boek Levitikus. En om baie spesifiek te wees, verlede keer het ons gesels oor Levitikus 16. En ek het heel wat tyd daaraan spandeer omdat dit gaan oor die groot versoendag en die interessante aspek waaroor ons ook gepraat het verlede keer was die bok vir Azazel. Vandag gaan ons dan nou hier verder by Levitikus die 16e hoofstuk by vers 29. Julle moet dit as 'n vaste instelling, dit handel natuurlik nou oor die groot versoendag. Julle moet dit as 'n vaste instelling handhaaf dat julle almal, die gebore Israeliete en die vreemdelinge wat by julle woon, moet vas en alle werk moet staak op die 10de dag van die 7de maand, want op die dag moet daar vir julle versoening gedoen word, sodat julle rein kan wees. Julle moet in die teenwoordigheid van die Here gereinig word van al julle sonde. Dit moet 'n plegtige rusdag wees. 'n Dag waarop julle vas, 'n vaste instelling, die priester wat gesalf is en in die plek wat sy vader as hoë priester georden is, moet die versoening doen. Hy moet die gewyde linneklere aantrek, die allerheiligste, die tent van ontmoeting en die altaar reinig en versoening doen vir die priesters en die hele gemeente. Die versoening vir die sonde van die Israeliete moet 'n vaste instelling wees. Dit moet elke jaar plaasvind. Aaron het toe gedoen wat die Here vir Moses beveel het. Nou luisteraars, die van julle wat dalk al so 'n bietjie vergeet het, miskien Aaron was natuurlik die eerste hoëpriester. En daarom staan hier aan die einde van Hoofstuk 16, Aaron het toe gedoen wat die Here vir Moses beveel het. Nou kom ons gesels oor hierdie paar laaste versies hier in Levitikus 16. Jy sien hierdie jaarlikse versoendag wat nou ingestel is, moes gevier word op die 10de van die 7de maand. Dit word baie spesifiek voorgeskrywe. Nou, dit is 'n datum tussen hakies, so ergens iewers tussen die einde van September of miskien die begin van Oktober. Dit word vandag nog onder orthodoxe Jode gevier. En hierdie tydsrekening gaan uit van 'n lentejaar waar die nuwe jaarsdag 14 dae voor die Paasfees is. Daar is egter ook verskillende aanduidings dat daar in 'n sekere stadium in die geskiedenis van Israel 'n kalender gebruik is waarvolgens die nuwe jaar in die herfs begin het. In 'n herfsjaar sou die versoendag die nuwe jaar inlui. En dit was waarskynlik ook die bedoeling van die dag, om die nuwe jaar of die nuwe tydperk wat voorlê as dit ware skoon te kom begin voor die Here God. Die diepste betekenis van al die handelinge tydens die jaarlikse versoening was natuurlik om die allerheiligste, en soos dit hier staan, die tent van ontmoeting en die altaar te reinig en versoening te doen vir die priesters en die hele gemeente, vers 33. Dit is waarop die hele fokus gelê het, nie waar nie. En daarom moes selfs die man wat die bok na Azazel toe gejaag het, so staan het daar, en die een wat die vleis en die oorblysels van die sondeoffers gaan verbrand het, hulle klere was en bad, sodat hulle nie die onreinheid en die sonde weer sou terugdra na die gemeente toe nie. Luisteraar, ek wil net dat ons die prentjie baie goed kry. Onthou dat die priesters wat nou diens gedoen het, later in die tempel en op hierdie stadium in die tabernakel, hulle wat nou die offers gebring het na die altaar, en daar is dit geoffer, hulle was nie ook dieselfde persone wat die afval, die binnegoed, die pootjies, die vel weggedra het na die ashoop toe nie. Dit was ander mense, want jy sien die probleem was, as hulle sou uitgaan uit die gebied onmiddellik hier van die tabernakel, dan sou hulle verontreinig raak. En daarom wil ek net hê ons moet die prentjie duidelik kry, dit is ander mense wat die afval geneem het en dit dan gaan verbrand het. En nou, ek gaan nou verder hier by die 28e vers. Daarom moes almal gebore Israeliete en vreemdelinge vas, alle werk staak, so staan daar, en hulle natuurlik nou so voor God verootmoedig. Jy kan gerus weer kyk in vers 28 tot daar by vers 31. Die Heilige God het met antwoorde eenmaal per jaar aan sy volk die geleentheid gegee om voor hom nuut te begin, rein en met hulle sonde versoen. En daarom wil ek het toch net saamvat, voordat ek hoofstuk 16 achterlaat, juist omdat dit hoofstuk is wat op homself staan, wat handel oor die groot versoendag, en een van die belangrikste hoofstukke vir oud Israel in die Bybel was. Nou, in hierdie laaste klompie hoofstukke van vers 29 tot 34, word dan die tyd en die persone wat aan die gebeure deelneem, gereël. En hierdie seremonie moes eenmaal per jaar in die 7de maand voltrek word, ek het net vir julle gesê, so rondom einde September, begin Oktober, en uit die aard van die saak, as ons het so lees, kom jy achter, dit moes een baie, baie plechtige rustdag wees, waarop die hele volk moes vas, en hulle moes hulle van hulle gewone werk weerhou, om dit as 'n sabbatdag aan die Here te wy. En op hierdie dag word die priesters en die hele vergadering opnuut met God versoen. Dit is die hele groot bedoeling van die groot versoendag. En so kon hulle dan 'n nuwe jaar begin met hulle sonde vergewe en rein en aanvaarbaar vir die Here wees. Ek wil net 'n paar breë lyne trek met die oog op die Nuwe Testament. Want jy sien, luisteraar, in die Nuwe Testament, veral in die 10de hoofstuk van die boek Hebreërs, waar die Heer Jesus se kruisdood verstaan in terme van die hoë priester wat die heiligdom moet binnegaan om sy volk met God te versoen. Christus se verlossingswerk het egter finale en permanente versoening vir die mense by God gebring, sodat 'n voortdurende herhaling van die offers in die seremonies totaal oorbodig is. Die gelowige, met ander woorde die Christusgelowige, het nou deur die eenmalige offer van Jesus vir altyd vrye toegang tot God verkry. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie, dat jy daar waar jy in jou motor is, daar waar jy miskien alleen op 'n plaas ergens rustig stap of in 'n bakkie sit, daar het jy direk toegang tot God. En ons wat hier in die groot stede woon, hier waar ek in Lenhoutrif in Pretoria woon, selfs al sou jy in die hoogste gebou in ons stad opgaan, dan hoef jy nie nader te probeer kom aan God in 'n hoë gebou, soos wat die heidene destyds gedoen het nie. Nee, daar waar ek is, of dit plat op die aarde of hoog in die lug is, daar is God teenwoordig, daar kan ek hom aanbid. Daar het ek vrye toegang tot die Here, sonder dat ek nog 'n bloedige offer hoef te bring. Die Here Jesus se kruisoffer het alle sonde op so volmaakte manier bedek en so totaal weggedra, dat daar geen aanklag of oordeling meer is vir die wat in Jesus Christus is nie. So lees ons dit Romeine 8 vers 1. En daarom kan jy en ek met opregte hart en met volle geloofsekerheid, sonder enige skuldige gewete, gereinig en volkome aanvaarbaar voor die Here gaan staan. En met hierdie vrymoedigheid mag jy en ek dit durwaag om in Jesus Christus ons hele lewe te leef, deur en in en tot God, die enigste Here. En daarom, luisteraars, wil ek graag vir jou, voordat ek afstap van Levitikus 16, net enkele verse lees hier by Hebreërs 10 vers 21 tot 23. Luister na hierdie wonderlike woorde wat hier staan. En terwyl ons hom, dit is nou Christus, en terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader, luister nou mooi, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. En luisteraars, is absoluut wonderlike hemelse uitsprake en woorde wat ons hier het. As daar dus by jou ook in hierdie dag 'n skuldige gewete is, soos die Hebreërs skrywer dit hier noem, luister na sy woord. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en daarom kan ons met skoon gewetes voor die Here lewe. En as ons oortree, kan ons ons sondes bely en God vergewe ons, nie omdat ons dit bely nie, maar omdat ons dit bely en aan die voete van Christus lê. Ons beroep ons daarmee op die soenverdienste van Jesus Christus, en dit is op grond waarvan ons vergewe word. En dit bring ons nou, luisteraars, by Levitikus die 17de hoofstuk. En miskien hou jy in gedagte dat ek gesê het, die boek Levitikus het 6 afdelings. Die laaste afdelingkie, daarby gaan ons nog kom, het net 1 hoofstuk. Maar ons is nou hier by die 5de groot afdeling wat hier begin. En dit gaan strek van Levitikus 17 vanaf vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 26. So kom ons begin op nog so 'n klein stukkie avontuur hier in die boek Levitikus en ek wil eers vir jou 'n kort oorsig gee van hoofstuk 17. In Levitikus 17 tot aan die einde, om die waarheid te sê, by hoofstuk 26 gaan dit op 'n baie besondere manier oor die enkel begrip heilig. Jy sien die kerngedagte van hierdie hoofstukke in Levitikus word saamgevat in wat daar geskryf is in die 19de hoofstuk vers 2. Wees heilig, want ek, die Here jou God, is heilig. Let nou op, luisteraar. Nie net Moses of Aaron of die priesters was heilig nie, maar almal is opgeroep om heilig te wees. Die lewe van die Israeliete moes met ander woorde in elke opsig daarvan getuig dat hulle aan God die Here behoort. Tussen haakies, net soos die boek van die verbond wat ons behandel het in Exodus 20 tot aan die einde van Hoofstuk 23. Net soos in die boek van die verbond en die wette van Deuteronomium waarby ons nog sal kom, word hier voorskrifte gegee vir die regte manier van aanbidding. Ook voorskrifte oor vervloeking en seëninge, vir die pligte wat die volk moes uitvoer ten opsigte van die land en vir die feestye wat hulle moes hou die hele tyd. Nou dit in die algemeen. Wat hoofstuk 17 spesifiek betref, net 'n enkele opmerking of twee. Want jy sien, hierdie gedeelte bestaan uit 4 voorskrifte wat telkens begin met 'n verwysing na die Israeliete. Elkeen van hierdie klein afdelingkies begin naamlik op 'n sekere manier en ons kry dit in vers 3 en vers 8 en vers 10 en vers 15. En elke voorskrif op die een of ander manier het dit te doen met offers en bloed en het eindig telkens met 'n waarskuwing aan die wat nie die voorskrifte sou gehoorsaam nie. Nou goed, kom ons begin met die eerste gedeelte. Ons kry dit in Hoofstuk 17 by Levitikus, die eerste 9 verse en die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is die enigste offerplek. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron, die priesters en al die Israeliete, die Here het beveel, elke Israeliet wat 'n bees of 'n skaap of 'n bok in die kamp of buite die kamp slag en nie by die ingang van die tent van samekoms waar hy voor die heiligdom van die Here 'n deel as gawe aan die Here kan gee nie, is skuldig aan bloedvergieting. So iemand het bloed vergiet en sal van sy volksgenote afgesny word. Die bedoeling is dat die Israeliete nie meer diere in die veld moet slag nie, maar dit vir die Here moet bring. Hulle moet dit na die ingang van die tent van die ontmoeting na die priester toe bring en daar slag as maaltydoffer vir die Here. En dan kry ons nou weer die voorskrif hoe die priester dit moet hanteer, maar let nou op die 8ste vers. Verder moet jy vir hulle sê: elke Israeliet en elke vreemdeling by julle wat 'n brandoffer of enige ander offer wil bring, moet dit vir die Here bring by die ingang van die tent van ontmoeting. En luister nou, sluit hy af. As iemand dit nie doen nie, sal hy van sy volksgenote afgesny word. Die eerste voorskrif wat ons nou hier kry, in die eerste 7 verse, bepaal dat makdiere alleen by die heiligdom geslag moes word en wel as 'n maaltydoffer vir die Here. In die ou tyd was elke dier wat geslag is en waarvan die bloed dus gevloei het, in 'n sekere sin 'n offer. Diere wat in die veld geslag is, se bloed is aan die sogenaamde veldgode gewy. Kyk maar so 'n bietjie by vers 7. Maar die eerste gebod het dit ten strengste verbied. Israel mag dit nie gedoen het nie. Die bloed en die vet van die diere wat geslag is, het aan die Here behoort en moes aan hom afgestaan word. Die enigste plek waar dit nou gedoen mag word, staan hier, was by die heiligdom, nie meer in die veld nie. Die straf vir iemand wat dit nie gedoen het nie, was dat hy van sy volksgenote afgesny sou word, sê die 4de vers. Nou luister, as dit beteken natuurlik dat die Here so iemand nie meer erken het as 'n deel van sy volk nie, en dat hy hom met die een of ander ramp sou tref wat hom later sou laat sterwe. Dit was immers die straf van bloedvergieting, soos die vierde vers het noem. Daar was bepaal dat die voorskrif vir elke Israeliet geld, vers 3, en ook vir alle toekomstige geslagte, vers 7. Ons moet echter aanvaar dat het alleen prakties uitvoerbaar was gedurende die Israelitiese verblyf in die woestyn en ook dan 'n kort rukkie na die ballingskap, toe die gelowiges in en om Jerusalem gewoon het. Dit is daarom vir my nie verbasend nie dat Deuteronomium 12 van die 20ste vers af 'n ander reëling gee as die wat ons nou hier kry, maar ek sal later daaroor praat. En dan net 'n spesifieke opmerking hier oor vers 8 en 9. Want jy sien, in aansluiting by die voorafgaande bepaal die twee voorskrifte dat alle offers aan die Here alleen gebring moes word en wel by sy heiligdom, naamlik by die tent van ontmoeting se ingang. As ek hierdie eerste 9 verse moes saamvat, dan sou ek dit wou sê, luisteraars, om heilig en toegewy aan die Here te lewe, vereis dat hy alleen, maar soos van alleen, aanbid moet word. Om te verhoed dat afgode ook gedien word en offers aan die veldgode gebring word, het die Here nou beveel dat elke offer by die tent van ontmoeting geslag moet word. Sodoende word aan God alleen die eer gegee en die offers volgens sy voorskrifte gebring en die regte verhouding met die Here gehandhaaf. Die persoon wat nie by hierdie voorskrif gehou het nie, het bymotiewe gehad, en daarom, sê die Here nou, word hy nie langer deur die Here as deel van sy heilige volk beskou nie. Die Here verwerp hom, en hy word uiteindelik uitgeban uit die volks- en die geloofsgemeenskap. Nou, dit bring my by die tweede afdeling hier in hoofstuk 17, namelijk die verbod om bloed te eet, vers 10 tot 12 in Levitikus 17. Elke Israeliet en elke vreemdeling by julle wat enige bloed eet, sal ek straf. Ek sal hom van sy volksgenote afsny. Omdat die lewe van 'n dier in sy bloed is, het ek die bloed vir julle gegee om op die altaar versoening te doen vir julle sondes. Omdat bloed versoening bring deur die lewe wat daarin is, beveel ek elke Israeliet en elke vreemdeling by julle om geen bloed te eet nie. Nou, ek dink dit is belangrik as ons hierdie derde voorskrif wat ons nou hier kry, luisteraars, namelijk vir die eerste twee voorskrifte was dit vers 3 tot 9, en dit kan jy weer daar gaan lees. Maar die herhaling wat ons nou hier kry, beklemtoon juist die erns van die saak. Daar word twee redes vir hierdie verbod genoem. Nommer 1, die bloed was die draer van lewe, skryf in vers 11 en later ook in vers 13, en die lewe natuurlik behoort aan God, en daarom was elkeen wat die lewe, dit wil sê die bloed, nie reg hanteer het nie, skuldig voor God. Die tweede rede vir die verbod is, dat God bloed gegee het om versoening te doen, so lees ons ook in vers 11. Die bloed of die lewe van 'n dier, wat by die altaar uitgestort is, het die lewe van die sondaar gered. Die lewe, of die bloed dan as jy wil, van die dier, het die sonde voor God bedek, of weggeneem, en so die saak tussen God en die mens reggestel. Kom, ek stel dit net anders om, luisteraars, daar moes met bloed betaal word, vir mense om weer in die regte verhouding met God te kom. Dit was in die Ou Testament alreeds die bewys dat die sondaar met 'n plaasvervanger vir sy eie lewe betaal het, en as die bloed dus gedrink sou word, sou die bewys van die offer daardeur vernietig word. Nou kan jy en ek met vreugde leef, want ons weet, Jesus Christus het die laaste bloedige offer gebring. En daarom wil ek nou net die laaste gedeelte ook nog behandel, met jou hier in Levitikus by die 17e hoofstuk, hier van vers 13 af, luister nou mooi. Elke Israeliet en elke vreemdeling wat 'n rein wille dier of voelslag, moet dit laat uitbloei en die bloed met grond toemaak. Omdat die bloed van enige dier sy lewe is, beveel ek julle Israeliete, dat julle geen bloed mag eet nie. Omdat die bloed van enige dier in sy lewe is, sal elkeen wat dit eet, doodgemaak word. En luisteraars, daarmee besef jy en ek, al is het oud-testamenties weer, by hernuwing, hoe belangrik lewe vir God is. En daarom leer ons hier in vers 13 tot 14 in Levitikus 17, dat die offerdier moes uitbloei, soos die ou boeremense gesê het, nie waar nie. In die geval van 'n wilde dier of 'n voël, het ons gelees, moes misbruik van die bloed voorkom word, deur dit op die grond te laat uitloop en dit met grond toe te gooi. As het ware as 'n bewys vir jou respek vir die lewe. Jy sien, luisteraar, jy en ek moet alle tye lewe honoreer, want lewe kom alleen van God. Ons kan die lewe skep nie. So is wat uitsluitlik die Here se sin is, nie vir ander doeleindes misbruik nie. En hierdie gedeelte leer dus dan vir ons ook as gelowiges en destyds dat hulle volkome toegewyd aan die Here moet wees. Hulle moet die Here ken en ons moet hom ook erken in alles wat ons doen elke dag. Daar moet geen opsig wees waarin gelowiges op iemand anders of op ander sake vertrou nie. Onthou jy nog, toe Jesus aan gelowiges gesê het om sy bloed te drink, daar in Johannes 6 vers 54 en 55, het hy dit natuurlik nie letterlik bedoel nie, maar wou hy juist sê dat alle gelowiges volkome met hom en op sy finale sondoffer sal vertrou en identifiseer. Hy wil hê dat ons volledig in hom moet lewe, en hy wil ook volledig deel hê aan ons eie lewens. En daarom die beskuldiging wat soms deur ongelowiges gemaak is in die kerkgeskiedenis, dat Christene mensvreters is, want hulle eet en hulle drink bloed, mensbloed, is natuurlik nie onwaar nie, dit getuig doodgewoon van onkunde. Maar ons het dus hierdie gedagte in die Ou en Nuwe Testament alreeds, dat bloed versoen. En dit is uiteindelik hoekom die offerbloed van Here Jesus ook gestort moes word. Die laaste twee versies hier in Levitikus 17 is ook baie interessant. Luister wat staan hier. Enige persoon onder julle, of hy nou 'n gebore Israeliet of 'n vreemdeling is, wat 'n dier eet wat gevrek het of deur roofdiere verskeur is, moet sy klere en homself was. Hy sal die res van die dag onrein wees. As hy nie sy klere en homself was nie, moet hy die gevolge dra. Nou ek dink ons kan duidelik sê in die lig van die voorafgaande, sou mens verwag dat enige dier wat nie behoorlik uitgebloei het nie, vir die Israeliete verbode sou wees. En tog word nie Samir verbied dat in Exodus 22 vers 31 en Deuteronomium 14 vers 21 nie, maar word slegs gesê dat die persoon wat dit wel doen onrein is. Dit was dus nie 'n oortreding om so 'n dier te eet nie, maar wel om na te laat om jou klere te was en te bad en tot die aand weg te bly van die wat dit glo. Nou luisteraars, ek dink aan die einde van Levitikus 17 is daar ook een ding wat dan uitstaan soos 'n paal bo water. Die onuitspreeklike en die onverstaanbare reinheid van God. Dat hy die heilige een is. Dat jy en ek na hom moet kyk vir wie absoluut rein is. Ons kan alleen met die rein God, die onbesproke God, versoen word deur bloedstorting. In die Ou Testamentiese periode deur offerdiere wat gebring is, in die tyd van die Nuwe Testament dank die Here vir die offer van Jesus Christus, die sondelose. In sy wonderlike naam groet ek jou tot volgende keer en tot dan. Totsiens.